Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз бийлигинде кечээ айрым орун которуштуулар орун алды. Башкы прокурор эми президент Бакиевдин жанына барды. Жаңы дайындоо тууралуу прокуратуранын 85 жылдык мааракеси учурунда жарыяланды. Социал-демократтык партиянын жогорку кеңештеги фракциясы өкмөттүн отун сууга бааны көтөрүү чечимин өзгөртүүнү талап кылууда. Иран президенти Түштүк Америка боюнча сапарга аттанды. Ал баруу күч өлкөнүн тегиндегиси АКШ таасиринен оолак болууга умтулат. Атүгүл айрымдар аны кас мамлекет деп санайт. Башкаларда сасык тумоого байланыштуу мектептер бир аптага жабылды. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 метрлигинде жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби 24 ноябрь адегенде акыркы кабарлардан Обалы Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынын телефондон түз ободо Аманбек Милденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот уланышы күтүлүүдө. Өткөн айдын соңунда балыкчы окуясы боюнча айыпталуучулар менен алардын адвокаттары балыкчы шаардык сотунун судьясы Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүч менен Сокол облустук сотуна кайрылышып, соттук териштирүү убактылуу токтотулган. Облус сот алардын өтүнүчүн четке каккан чечимин чыгарган. 7 ноябрда жактоочу Азимбек Бекназаров облустук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. Адвокаттар бул маселени жогорку сот карамайынча сот жараянынын болушу мыйзамсыз дешүүдө. Президенттик шайлоодо балыкчыда баш аламандык уюштурган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган делип шектелип 16 адам айыпталууда. Алардын 10 4 айдан бери камакта. Бүгүн жогорку сот Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Анда Жаш Улдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевка каршы карикатуралар боюнча козголгон кылмыш ишин өзүнчө кароо боюнча башкы прокуратуранын арызы каралышы күтүлүүдө. Буга чейин Бишкек шаардык соту президентке байланыштуу карикатуралар жана Петровка окуясы боюнча козголгон кылмыш иштерин бириктирип кароо боюнча чечим чыгарган эле. Өткөн жылы Жаш Улдар партиясынын кеңсесинен президент Курманбек Бакиевке байланыштуу карикатуралар табылды деп прокуратура кылмыш ишин козголгон болчу. Бүгүн абактардагы абал тууралуу форум болот. Бишкектеги Достук мейманканасынын жыйындар залында өтүүчү форумда конституциялык жашоого укугу бар атуулдардын түрмөлөрдөгү жашоо шарты, абактарда адам укуктарын сактоо маселеси жана Кыргызстанда өлүм жазасын кайрадан киргизүү аракеттери талкууланат. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын айтымында иш чараны жарандар коррупцияга каршы уюму менен Алматыдагы түрмөлөрдү реформа кылуу эл аралык уюму уюштурууда. Бүгүн Бишкекте террорчулукка каршы жыйын болот. Мамлекеттик тышкы иштер министрлиги уюштуруп жаткан террорчулук менен күрөшүүнүн жаңы проблемалары, экстремизмде күч колдонуунун пайда болушу деген аталыштагы эл аралык жыйында КМШнын террорчулукка каршы күрөшүү борборунун жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму менен Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү катышат. Бүгүн интернет журналистикасы боюнча талкуу болот. Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча институт уюштуруп жаткан талкуу, укук коргоо жаатындагы интернеттик демилгелер жана Борбор Азиядагы онлайн журналистика деп аталат. Европа комиссиясынын каржылоосу астында өткөрүлүүчү тегерек үстөлдүн негизги максаты Борбор Азиядагы мамлекеттердин өкмөттөрүндө медиа бирикмелерге жана жарандык коомдорго интернеттеги маалымат ресурстарынын таасирин жогорулатуу жаатында кеп кеңештер даярдоо болуп эсептелет. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ президенти Ауганстан боюнча кеңешме чакырдын. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча бүгүн таңкы саат 7:00 белгиленген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөр чакырылган. АКШ президенти акыркы 2 айдан бери Вашингтондо Ауганстан боюнча стратегиясын кайра кароодо. Барак Обама Ауганстан кошумча дагы миңдеген аскерлер жөнөтүлбөсү боюнча чечимин алдыдагы 2 апта ичинде жарыялары күтүлүп жатат. Бырлыкта кечээ кабылды. АКШ Ауганстандын 27 провинциясына АПИМ өндүрүшүн жоюу же кыскартуу үчүн 40 миллион долларга жакын каражат бөлүүсүн караган келишимге кол коюлду. Бразилия президенти дүйнө өлкөлөрүн Иран менен алака түзүүгө чакырды. Бразилияга иш сапары менен келген президент Махмуд Ахмединат менен жолугушуу учурунда Луис Инасио Лула да Силва Иран жана батыш өлкөлөр Ирандын өзөктүк проблемасына байланган чатакты чечүүнүн адилет жана тең салмактуу жолун табышы керектигин белгиледи. Бул аралыкта кечээ Бразилиянын эки шаарында ал жакка Иран президентинин келишине каршы жүздөгөн адамдар катышкан нааразылык акциясы да өттү. Түштүк Америка боюнча сапарга чыккан Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Бразилиядан соң Венесуэлага жана Боливияга да бармакчы. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу кечээ Казак тышкы иштер министрлиги билдирди. Эки тарап өз жарандарына гана чекарадан өтүп үйүнө кайтышына жол берүүдө. Чек ара эмне себептен жабылган тууралуу эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү тарабынан кошумча маалымат айтылган жок. Бирок Казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү кечеги маалымат жыйынында бул казак тараптын демилгеси эмес экендигин белгиледи. Түркмөн президенти Италиядагы сапарын баштоодо Курбангулу Бердимухамедовдун бүгүн башталып жаткан эки күндүк сапары Италия менен Түркмөнстандын энергия жаатындагы кызматташтыгын күчөтүүнү көздөйт. Анын жүрүшүндө Бердимухамедов Италиянын бир катар расмий өкүлдөрү, анын ичинде премьер министр Силвио Берлускони менен сүйлөшүүлөр өткөрмөкчү жана бир нече келишимдерге да кол коюулары күтүлүүдө. Түркмөн тарап бул иш сапарды Ашхабад менен Евробиримдиктин ортосунда конструктивдүү диалогду кеңейтүү багытындагы маанилүү кадам катары баалоодо. Евробиримдик учурда Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөрдүн газын Европага Орусиянын катышуусусуз алып келүүнү мерчемдеген Набуко газ корунун курулушун кызуу колдоп жатат. Абада булганч газдардын топтому эң жогорку чекке жетти. Бул тууралуу дүйнөлүк метеорология уюму билдирди. Аталган уюм белгилегендей, булганч газдардын абадагы концентрациясы тарыхтагы эң жогорку чекке жетүү менен катар өсүү да үстүндө. Өнөр жай ишканалардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы катары эсептелген булганч газдар глобалдык жылуулуктун эң башкы себеби катары карылууда. Улуттар уюму жердин атмосферасын булганган газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча чукул чараларды көрүүнүн зарылдыгын белгилеп келе жатат. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Биз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 24 ноябрда Ала Тоо жергесинде түнкүсүн айрым аймактарда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл ойдумунда 19.24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чөйрөнүндө +5, +10 дараже, Талас облусунда +3, +8, ысык көл дубанында +2, +7, Ош Жала Абад аймактарында 8-13 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө +7, +12, Нарында 0, +5 дараже. Бишкек шаарында күн жаан жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы +7, +9 дараже. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргыз бийлигинде кечээ айрым орун которуштуруулар орун алды. Башкы прокурор эми президент Курманбек Бакиевдин жанына барды. Жаңы дайындоо тууралуу прокуратуранын кечээ белгиленген 85 жылдык мааракеси учурунда жарыяланды. Соңку кездери мамлекет башчысы катышкан салтанаттардын соңу өргүү майрамдык жайыл дасторкон менен өтүүдө. Кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Кечирээк башталган салтанатта сөз алган президент Бакиев башкаруу системасын реформалоонун экинчиси башталганын, бул ирет кезек мыйзам сактоо кызматтарына келгенин белгиледи. Биринчи реформа борбордук агенттиктин түзүлүшү ал жерге мамлекет башчынын кичүү уулу Максим Бакиевдин дайындалышы менен элдин эсинде калса, кезектеги кадрдык жүрүштүн багыты кандай болорун азырынча эч ким болжой албайт. Башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев салтанатта сүйлөй турган сөзүн даярдап отурса, түштө Ак Үйгө чакырылып, президент жаңы кызмат сунуштаганы айтылды.
Мен бага мындай дедим: у меня, говорю, помощника нет, вот уже месяц работаю без помощника.
Менин жардамчым жок болуп атат. Бир айдан бери жардамчым жок иштеп жатам. Мен сени мага жардамчы бол деп сунуш кылсам кантет элең? Курманбек Салиевич сиз дегенде жан дили менен дейт.
Есть, с удовольствием, Курманбек Салиевич, мен айттым, жок, помощник эмес, башка жумушка деп.
Президент Бакиев сунуштаган жаңы кызматты башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кубаныч менен кабыл алганын айтып, майрамдык аземде дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирди. Ошентип, Кыргызстандын прокуратурасынын 85 жылдык мааракеси учурунда 2007 жылдын мартынан баштап аны жетектеп келаткан мурдагы коопсуздук кызматкери Элмурза Сатыбалдиев президенттин коргоону коопсуздук мыйзамдуулук боюнча мамлекеттик кеңешчиси болуп дайындалды.
Я выступление готовил, очень такое хорошее.
Сүйлөй турган сөзүмдү даярдадым эле. Жакшы сөздөр жазылган болчу. Бүгүн түшкү тамактан кийин баарын кайра жазып оңдой баштадым. Урматтуу меймандар, коноктор, мен да толкунданып турам. Чоң ишенимди актайын деп келгем. Чындап эле коркуп жатам. Эртең кантип 7-кабатта отурам? ишенимди актай аламбы?
Оправдать высокое доверие.
Толкунданган башкы прокурор залда отургандардын баары майрамдык дасторконго чакырды. Ошол жерде айтылчу сөздөргө кенен убакыт бериле тургандыгын маалымдады. Президент Бакиев башкы прокурордун милдетин аткаруу буга чейин адилет министри болуп иштеп келген Нурлан Турсункуловко жүктөлгөнүн кабарлады. Мамлекет башчы жооптуу кызматка көтөрүлчү кадрлардын сыноо аянтчасына айланып калган Кара Суу районунда Нурлан Турсункулов колун булгабай таза иштеп келгенин баса белгиледи.
Кстати говоря, Кара Сууда он работал.
Айтса ал Кара Сууда 5 жыл прокурор болуп иштеп келген. Татаал район жөнөкөй жер эмес. Акимдер, милиция чоңу, прокурорлор кимдер бул жерде иштешсе, бул өзүнчө сыноо. Ким булган баса, жеңине чейин батып калбаса, жакшы иштеп кеткендерге жооптуу кызматтарды берсе болот. Ким башка жака кирип кетсе, ага чекит коюп койсо болот.
Можно ставить точку на этом.
Андай сыноодон өткөн Нурлан Турсункулов системаны дурус билерин, ишенимди актарын чогулгандардын алдында жария кылды.
Сегодня перед сотрудниками органов прокуратуры.
Бүгүн прокуратура кызматкерлеринин алдында конкреттүү милдеттер коюлду. Аткарылчу негизги милдеттер аныкталган. Мунун баары Кыргыз прокуратурасынын жаңы тарыхын ачат.
Новейшую историю органов прокуратуры Кыргыз Республики.
Президент Бакиев күч кызматтарын жаңылоону башкаруу системасын реформалоонун кийинки этабы башталарын, анын кандай чын өлчөмдөр менен жүргүзүлөрү Элмурза Сатыбалдиевдин аракетине байланыштуу экенин белгиледи. Кезектеги реформанын чоо жай айтылып жаткан кезде сөздү бөлүйгөн чөнтөк телефондун чырылдагына жооп кылып, президент момундайсын айтты.
Аксакалдар өчүрүп койгула, же өчүрүштү билбейсиңерби? Я знаю одного аксакала, у него сотка есть.
Мен бир аксакалды билем, анын чөнтөк телефону бар. Ал сүйлөгөндү гана билет. Өчүргөндү билбейт экен. Силерде да ошондойлор пайда болгон окшойт.
И у вас, наверное, такие появились.
Залдын алдыңкы орундарында прокуратура кызматынын мурда жетектеп келген ардыгерлер отурушкан. Бектер Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 8:00 11 өтүп калды. Таңкы азат туруп жатасыз. Берүүбүздө эми маек менен улантабыз. Микрофондо Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай.
Кадырман угармандар, азыркы маектешибиз Жогорку Кеңештеги СДП фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков болмокчу. Асылбек мырза, саламатсызбы? Мына Жогорку Кеңештеги СДП фракциясы келерки жылдын 1 январынан тартып электр кубаттуулугуна жана жылуулукка тарифтердин кескин жогорулашы жана бул чаралардын социалдык эсепеттери тууралуу маселе боюнча чечим кабылдадыңыздар. Мына ошол чечим тууралуу кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз.
Тарифтер боюнча эртеңки келечекте кандай жыйынтык алып келет эл үчүн, мамлекет үчүн деп ошон үчүн жыйынтык чыгардык да. СССКнын көз карашы кандай дегенде, эми эртең баарыбир баалар көтөрүлөт, эми ачыгын айтыш керек. Продуктуу питание дейбизби, баардык баягы продукция баягы чыккан завод фабрикалардан баягы келген нерселер баардыгы эле көтөрүлөт баары биздечи. Анан кийин налог имущество кирет эмдейлиби. В любом случае баалар өсөт да. Эң акырында баары эл тартат да. Ошол эле өндүрүш дейбизби, бизнес дейбизби, баягы кызмат услуга дейбизби, баардыгы өзүнүн баасына кошот дагы, ал келип бааны ким төлөйт? Эл төлөйт, жалпы эл. Ошондо жалпы элдин баягы кирешесине зыян келет, жашоо деңгээли төмөндөйт. Ошол эле мындай тарызда биз өзүбүздүн мындайча айтканда фракциянын жыйынтыгы чыккан да.
Асылбек мырза, эгерде мына ушул тарифтердин кескин жогорулашы жана бул чаралардын социалдык эсепеттери тууралуушу сиздердин чечимиңер эгерде мындай өкмөт тарабынан эске алынбаса, эл арасында кандай бир акыбал болушу мүмкүн?
Эл ишине жашоо деңгээли төмөндөп, мындайча айтканда баарыбир кескин түрдө баа өссө жыйынтыгы келип эл
нааразылык пайда болушу мүмкүнбү?
Нааразычылык пайда, конечно, болот да эми. Баа көтөрүлүп атса, анан кийин өзүнүн чөнтөгүнөн көбүрөөк каражат кетип атса дегендей нааразылык болот да. Бирок айлыкты ошол деңгээлде көтөрүшсө эмдиги жылы компенсация катары кетет десек болот да. Бирок эми баарыбир биз мындай деңгээлде айлык көтөрө алабыз деп ойлобойм да менчи негизи.
Асылбек мырза, ал эми ушул тарифтердин жогорулашы боюнча өкмөт жеңилдиктерди, ошондой эле жардам иретинде каражаттарды берүү тууралуу дагы маселени көтөрүп атышпайбы? Буга кандай карайсыз?
Мен өзүм жеке мнением мындайча айтканда, президент бүгүнкү күндө баягы жеңилдетүү боюнча компенсация төлөө боюнча указдарга кол коюп бербедиби? Мына монетизация льгот, анан кийин мындайча айтканда баягы жардамдарды, льготаларды тыйындаштыруу деген бул туура багыт негизичи. Анан кийин жардамдарды директивлүгү адрестешүү дейт да, бул да туура багыт. Мага жөн эле жалпы мындай категорияга мындай деп койгондо залп требление болот да. Ар бир жардам, ар бир льгота адресный болуш керек, конкретно фамилия ар бир адамдыкы жазылуу болуш керек да, залп требление болбош үчүн. Ал боюнча багыт туура эле, бирок ошондо дагы ошол льгота берүү дагы кыскарып атат да категорияларчы негизичи. Анан кийин баягы льгота деп атабыз го, анан надбавка компенсация айлыкка, туурабы? Айыл жерде айрыкча, анан кийин безработица чоң да биздечи, айлыгы жок жүргөндөр бар. Эч жерде эч кандай мындай эме кылбай, мамлекетке да ишенбей дегендей, бир жерде жумуш орун албай дагы өзүнүн тиригин өзү менен өткөргөндөр бар. Ал көпчүлүк негизи. Тем айлык алгандарга карагандачы, алар мындай чектен компенсациясыз калат в любом случае. Мен өзүм жеке пикирим, бүгүнкү күндө президент компенсацияларга кол коюп, льготалар жөнүндө мындай чектен пикирин айтты. А бирок могу тарифтерди бүгүнкү күндө мындай чектенде өкмөт алып келди деп эсептелип атат да. Биз дагы мындай үмүттөнөбүз. Президент ушуну мындай элден бүгүнкү күндөгү пикирлерди угуп, бир аз ушу тарифти именно электроэнергияга кичине кыскартса керек, население үчүн хотя бы дегендей.
Рахмат анда маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Социал-демократтар партиясынын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбеков менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:16 өтүп калды. Балыкчыда бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандан ары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто каралмайынча улантылуусу мыйзамсыз деп эсептешүүдө. Бишкекте бүгүн абактардагы абал боюнча форум өтөт. АКШ президенти Ооганстан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00 белгиленген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөр чакырылды. АКШ президенти акыркы 2 айдан бери Вашингтондо Ооганстан боюнча стратегиясын кайра кароодо. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу кечээ Казак тышкы иштер министрлиги билдирди, бирок чек ара эмне себептен жабылганы айтылган жок. Түркмөн президенти Курбанголу Бердимухамедов бүгүн Италиядагы иш сапарын баштоодо. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Түштүк Америкадагы сапарын кечээ Бразилиядан баштады. Бразилиядан кийин ал Венесуэла менен Боливияга барат. Түштүк Америкадагы бул үчөө өлкөнү бириктирген айрым жагдайларга келсек, үчөөнүн тең жетекчиси АКШ таасиринен оолак болууга умтулат. Атүгүл айрымдар аны кас мамлекет деп санайт. Ахмадинежаддын Бразилиядагы эң алгачкы сапары тууралуу Венера Сагындык кызы баяндайт.
Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Бразилияда тууганча болбосо да алыскы шерик катары тосуп алынды. Бразилиянын соолчул президенти Луис Инасио Лула да Силва Ирандын талаштуу өзөктүк программасы тууралуу кабатыр кеп айткан жок. Тескерисинче, Бразилия менен Иран экөө тең өнүгүп келаткан өлкөлөр болгондуктан энергетикалык максатта өзөктүк отун өндүрүүгө укуктуу деп белгиледи. Лула да Силва Тегеран уранды байытуу ишин токтотуудан баш тарткандыктан ага каршы жаңы санкциялар кабыл алуу сунушун башынан эле колдобойт. Иранды бурчка такагандан көрө аны менен сүйлөшүү керек деп эсептейт. Бразилиялык журналист Сэмми Адгирни бирок коомчулук Махмуд Ахмадинежаддын сапары тууралуу башкача көз карашты экенин айтат. Көпчүлүк гезиттер менен телеканалдар Иран президентинин визитин Бразилиянын тышкы саясатындагы катачылык катары сыпатташууда. Элдин көбү Ахмадинежадтай талаштуу лидерди кучак жая тосуп алуу Бразилиянын алыскы максаттарына, тышкы саясаттагы мүдөөсүнө коркунуч келтириши мүмкүн деген ойдо. Жекшембиде Рио-де-Жанейродогу атактуу Ипанема пляжында 500 киши чогулуп, Ахмадинежаддын сапарына каршылык билдиришти. Алардын арасында коомчулуктун ар башка катмарынын өкүлдөрү турду. Рио-де-Жанейродогу жөөттөр коомунун башчысы Мичел Хэллел, маселен, Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы жөөттөр кыргынын же Холокостту жериген Иран президентинин жогорку деңгээлде кабыл алынганын кайгылуу окуя деп атады.
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
Бразилиядагы баалуулуктар, демократия, ар түрдүүлүк, социалдык активдүүлүк, расизмге каршы айныгыс күрөш, ушунун баарын Ахмадинежад тааныбайт, жек көрөт. Анын Бразилияга келгени биз үчүн эмнени түшүндүрөрүн өз президентибизге жеткиришибиз керек. Холокостту, Ирандагы миллиондогон эл тарткан кыйынчылыктарды четке кагуу, бул Бразилияны четке кагууга барабар.
O sofrimento de milhares de pessoas no Irã significa negar o Brasil.
Бразилиялык маалымат каражаттары президент Лула де Сильва Ирандын өзөктүк программасы туурасында Тегеран менен Вашингтон ортосунда арачылык кылуу ниетинде экенин кабарлашты. Өткөн аптада Бразилияга Израилдин президенти Шимон Перес барып кеткен. Ушул апта этегинде Палестин лидери Махмуд Аббас келери күтүлүүдө. Бразилиядан кийин Ирандын президенти Ахмадинежад жакын досу жана өнөктөшү Венесуэла лидери Уго Чавеске барып жолугат. Айтор, Тегерандын өзөктүк программасы эл аралык кызуу талкуу жаратып жаткан чакта Ирандын президенти Түштүк Америкага сапарлап, өз тарапкерлерин сыдыргыдан өткөрүүнү көздөп жаткандай.
Венера Сагындык кызы баяндады. Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Бакырган баш темалар, алагачтык кабарлар, жарым жартылай жалаңач кыз келиндердин сүрөттөрү менен коштолгон басылмалар Орусияда соңку кездери империяга айланып баратат. Атүгүл суу куюу журналистиканын мектептери да пайда болууда. Сөз Сембай Нурушевде.
Москвадагы Твой ден деп аталган басма үйүнүн кожоюну Арам Габрельяновду Россиядагы суу куюу журналистиканын баштоочусу Америкалык медиа магнат Руперт Мердоктун түгөйү дешет. 80-жылдар Москва университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, чакан компания ачып, соңку 20 жыл ичинде ал миллионерге айланды. Азранын карамагында бир нече гезит, журнал, интернет порталдары бар. Аларда негизинен ушак айындар, кайбат кептер, күпүрү сөздөр, чыр чатактар башкы орунду ээлейт. Басылмалардын кызматкерлери ким кимдин көзүнө чөп салганы, кимдин төшөгүн ким тепсегени, кимди ким сайгаркандап кеткени, айтор орустар арасында хак сөөк атанган катмардагылардын жеке турмушун мирисинен сирисине чейин кыя кетирбей кылтака илип турушат. Ал эми өлтүрдү, сойду, баптады, жастады маанисиндеги темалар биринчи планга чыгарылат. Мунун баарын Габрельянов жаңы журналистикага тарасан айт.
В России есть качественная журналистика, есть некачественная журналистика. Я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что журналистика одна бывает.
Россияда сапаттуу жана сапасыз журналистика бар деп жүрүшөт. Мен мындай пикирге караман чыгарышмын. Журналистика эки эле түргө бөлүнөт. Ал кызыктуу же кызыксыз гана болот, дейт Габрельянов.
Вы знаете, что в Москве стреляли япончики? Естественно, мы первые на полтора часа раньше знали, когда...
Билесиңерби, жакында Москвада япон чыктатып кетишти. Биз албетте муну баарынан озунуп 1.5 саат мурда билдик. Ага ок кантип тийген учурун тартып алдык. Кийин тергөөчүлөр келип ошол тасманы көрсө болобу деп сурашты эле. Арина болот, эч кандай маселе жок деп айтты. Кызыктуу журналистика мына ушундайча жаралат деп айтты ал курска келип сабак алып жаткан шакирттерине. Габрельянов жакында Кремлдин башкы кеңешчиси, суверендүү демократия деген чуулган теориянын автору Владислав Сурков менен кеңешип, жара деп аталган жаңы долбоорун баштады. Түстүү бул журналда жалаң жарым жараталай жылаңач келин кыздардын сүрөттөрү басылат. Анын медиа империясына кирген басылмаларга президент Медведев менен премьер Путинге, анын жакын кишилерине кылайган да кылапат келтиргенге болбойт. Буга катуу тыюу салынган. Орус бийликтеринин омуросунан чочулап Грузияга келип жашап жаткан Олег Панфиловдун айтымында Габрельяновдун суу куюу журналистикасы келечекте өтө кесирлүү иш болуп чыгышы мүмкүн.
Я ничего не знаю об этом проекте, но если его создает холдинг, в который входит это твой день, то я себе могу представить, что это какое-то журналистика.
Бул долбоорду мен билбейм, бирок ушундай холдинг түзүлүп, ага жанагы твой ден дегени кошулуп жатса, анда мунун эмнеси журналистика? Аны дароо эле акыр чекир журнализми деп аташ керек, дейт Панфилов.
Эсенбай Нурушу баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүстулантабыз, Америкалык космостук чөлмөк учуулары соңку 30 жылдан бери АКШнын космостук үстөмдүгүнүн айныгысын далили болуп калгансаган эле, дагы 5 жыл учкандан кийин бул чөлмөктөрдүн мөөнөтү аяктоодо, бирок алардын ордуна башка космос кемелери даяр болбогондуктан АКШнын космос агенттиги НАСА Орусиянын көзүн карап кала тургандай кырдаал чүлчүлө болуп турат. Жаңылышып жан баяндайт.
Атлантис космос чөлмөгүнүн астронавттары өткөн жумада жер орбитасына айланып жүргөн эл аралык космос бекетинен 6 саатка сыртка чыгып келишти. 6 америкалык астронавт отурган Атлантис орбитага 16 ноябрда 15 тонна керек жарак ташып келген. 81-жылы апрелде биринчи жолу космоско чөлмөк жиберген бул программа менен Бүгүнгө чейин астронавттар космоско жандоошторду учуруп, обсерваторияларды жайгаштырып, планетардык изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Алар орбитага Хаббл космос телескопун жайгаштырып, аны оңдоп түзүп, орустардын эски Мир бекетинде болушту жана бир нече өлкө чогуу пайдаланган эл аралык космос бекетине эң зарыл жабдыктарды жеткирип турушту. Тарыхка адам баласынын зор илимий жетишкендиги катары кире турган бул программа трагедиялардан да кур болгон жок. 1986-2003 жылдары эки чөлмөк жарылып, 14 астронавттын өмүрү кыйылды. 20-чы кылымдын 60-70 жылдарындагы Аполло ай миссияларынан кийин АКШнын космостук стратегиясынын өзөгүн түзүп келген чөлмөк программасынын мөөнөтү келерки жылы аяктоодо. Ушул тапта президент Обаманын администрациясы космостук программаны кантип улантышты иликтеп жатат. NASA'nın маалымат катчысы Кайл Херинг бул жеңил тапшырма эмес экендигин Азаттыкка мындайча билдирди.
The president commissioned a group to study
Президент NASA жалпы эле Кошмо Штаттары кайсы багытта кетиш керек экендигин изилдөөнү тапшырды. Айга барабызбы? Эл аралык космос бекетинен туруп иштейбизби? Же 20 жылдан кийин түз эле Марска учабызбы? Изилдөө ушуларга жооп бериши керек. Буга чейин NASA'nın заказы менен жүргүзүлүп, өткөн айда жарыяланган изилдөө азыркы 18 миллиард доллар бюджети менен агенттик Буштун администрациясы пландагандай айга, кийин Марска адам учура албай тургандыгын айгинелеген. NASA азырынча чөлмөктөр учуп турганда эл аралык космос бекетине мүмкүн болушунча көбүрөөк жабдык жеткирип алууга далалаттанууда. Чөлмөктөр 2010 жылы сентябрда акыркы жолу космоско учурулат. Андан кийин америкалыктар аз дегенде 2015 жылга чейин орустардын союз ракеталарынын гана көзүн карап калат. Америкалык чөлмөк программасынын директору Уэйн Хейлдин айтымында чөлмөктөрдүн акыркы учууларынан жаңы муундагы космос кемелери ишке киришкенге чейинки 5 жылды бош калтырганы АКШнын чекилиги болуп калды.
My biggest regret is that we haven't already built the successor to the shuttle.
Менин айрыкча өкүнгөнүм биз азыркы чөлмөктөрдүн ордун баса турган кемелерди кура элекпиз. Чөлмөктөр 10 жылдын ордуна дээрлик 30 жыл кызмат кылды, бирок жаңы чөлмөктөр даяр болгончокту ортодо 5 жыл биз жайдак калган отурабыз. Америкалык космос кемелеринин жаңы мууну саналган Арес ракетасы өткөн айда ийгиликтүү учурулду, бирок астронавттарды ташый турган Орион али даяр эмес. NASA'nın өкүлдөрү эл аралык космос бекети 2015 авалким 2020 жылга чейин орбитада болуп турат деп үмүттөнүшүүдө. Бекетке азырынча азык-түлүк, күйүү чумай, башка керек жаракты европалык жана жапон кемелери жеткирет. Бирок астронавттар ал жакка Орусиянын союз ракетасы менен гана бара алышат. Бул ракета акыркы 40 жылдагы эң ишенимдүү космос кемеси катары таанылды. Бирок аны ижарага алыш кымбат. Хейлдин айтымында Москва бир кишинин бир жолку учушуу үчүн 50 миллион доллар сурайт.
Жаңыл Субжан баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу. Алар менен Бишкектен телефон аркылуу түз ободо Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек,
биз жанагы токтоп калган жерден улай кетелими? Назар кесипти келечек деп аталган жаштар клубунун кайрылуусун басты, кайрылууда мынтип жазылат. Президент Курманбек Бакиев мамлекеттик бийлик түзүлүшүн реформалоо шылтоосу менен өлкө ичинде монархия орнотуунун алгачкы мыйзамсыз кадамдарын баштады. Жогорку кеңеш куурчак театрына айланды. Президенттин уулу Максим Бакиевдин кызматка келиши менен Кыргызстанда өкмөттүн ыйгарым укуктары жокко чыгарылгандыгы, бүгүнкү күндөгү реалдуу бийликти Максим Бакиев менен анын чет өлкөлүк өнөктөрү жүргүзүп калгандыгы, мындалар кандай маселе болбосун Максим Бакиев чечилбей тургандыгы эч кимге жашыруун болбой калды. Бул деген бүгүнтөн баштап Кыргызстандын, кыргыз элинин тагдырын, керек болсо келечегин Бакиевдин өз колуна алды дегенди түшүндүрөт деп жазылган. Эл сөзү кести, өкмөт бааларды көтөрүү менен бюджеттин 12 миллиард сом таңсыктыгын элдин эсебинен жабууну жана энергетиканы ишканаларды сатууну көздөп жатат деп Жогорку кеңештин депутаты Анас Сейитказиевдин айтымында түндүк электро, Жалал Абад электро, Ош электро, Чыгыш электро акционердик коомдору 27 декабрда дүңүнөн сатыкка коюлат деп кабарлады. Ушул эле кесип улуттук гвардиянын жоюлушуна кандай көз караштасыз деген суроо менен айрым генералдарга кайрылды. Мирослав Ниязов: улуттук гвардияны жоюунун зыяны же пайдасы деле жок. Азыркы күндө Кыргызстандын түндүгүндөгү чек ара такталган, бүгүнкү күндөгү коркунуч Фергана өрөөнү жактан болууда. Ошондуктан түштүк аймактагы аскер күчтөрүн чыңдоо зарыл. Азыркы бийлик болсо аскер күчтөрүн оюнчукка айландырып, мамлекеттин эмес жеке коопсуздуктарынын камын көрүүдө. Бирок бар азаттык күчтөрдү топтоп алгандан да эч майнап чыкпайт деп. Генерал Кеңешбек Дүйшөбаев улуттук гвардияны жойдук деп андагы күчтү курал жарак акча каражатын функцияларын туура келбеген күч структурасына берүү мыйзамга туура келбеген иш болот деп. Генерал Исмаил Исаков улуттук гвардияны мамлекеттик күзөт кызматына кошуу туура эмес. Мамлекеттик күзөт кызматы бүгүнкү күндө монстр болбодубу? Бул күч органын жогорку кеңеш да башкалар да тескери албайт. Маселен, коргоо министрлиги жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын, анын бүтүндүгүн коргоону көрсөтсө, мамлекеттик күзөт кызматы бийликтеги адамдарды коргоого багытталган деп айтышты. Улардын үстү менен баяндоонун соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөбаев тааныштырып өттү. Одо таңкы азаттык. Башканада сасык тумоого байланыштуу мектептер бир аптага жабылды. Бул программасынын алдыдагы жарым саатында биз сунуш кылуучу радио баяндардын бирден учкай мазмуну. Азыр бул саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен мен Улан Алымкулу уулу тааныштырам. Алыкчыда бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандан ары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто каралмайынча улантылуусу мыйзамсыз деп эсептешет. Президенттик шайлоодо Балыкчыда башаламандык уюштурган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип 16 адам айыпталууда, алардын 10 4 айдан бери камакта отурат. Бүгүн абактардагы абал тууралуу форум болот. Бишкектеги Достук мейманканасы жыйындар залында өтүүчү форумда конвенциялык жашоо укугу бар атуулдардын түрмөлөрдөгү жашоосу жана абактарда адам укуктарын сактоо маселеси, Кыргызстанда өлүм жазасын кайрадан киргизүү аракеттери талкууланат. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын айтымында иш чараны жарандар коррупцияга каршы уюм менен Алматыдагы түрмөлөрдү реформа кылуу эл аралык уюму биргелешип өткөрүүдө. Эл аралык окуялардан АШ президенти Ооганстан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00 белгиленген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөр чакырылган. АШ президенти акыркы 2 айдан бери Вашингтондун Ооганстан боюнча стратегиясын кайра кароодо. Барак Обама Ооганстандын кошумча дагы миңдеген аскерлер жөнөтүлөр же жөнөтүлбөсү боюнча өз чечимин алдыдагы 2 апта ичинде жарыялары күтүлүп жатат. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу кече Казак тышкы иштер министрлиги билдирди, бирок чек ара эмне себептен жабылган тууралуу маалымат айтылган жок. Казак тышкы иштер министринин өкүлү кечеги маалымат жыйынында бул казак тараптын демилгеси эмес экендигин гана белгиледи. Түркмөн президенти Италиядагы иш сапарын баштоодо Курбанкулу Бердимухамедовдун бүгүн башталып жаткан 2 күндүк сапары Италия менен Түркмөнстандын энергия жаатында кызматташтыгын күчөтүүнү көздөйт. Анын жүрүшүндө Бердимухамедов Италиянын бир катар расмий өкүлдөрү, анын ичинде премьер министр Сильвия Берлускони менен сүйлөшүүлөр өткөрмөк жана бир катар келишимдерге кол коюулары күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит KG. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 24 ноябрда Ала Тоо жергесинде түнкүсүн айрым аймактарда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл ойдумунда 19.24 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чөйрөнүндө +5, +10 дараже, Талас облусунда +3, +8, ысык көл дубанында +2, +7, Ош Жалал Абад аймактарында 8-13 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө +7, +12, Нарында 0, +5 дараже. Бишкек шаарында күн жаан жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы +7, +9 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу. Өткөн жумадагы айрым олуттуу окуяларга селеп салат. Белгилей кетели, берүүнү бүгүн биз кайталап уктурабыз.
Ка
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Узап бараткан жумада Атамекен партиясы конституциялык сотко кайрылды. Социал-демократтар баалардын көтөрүлүшүн талкуулады. Жогорку кеңеш 70 жылдыгын белгиледи. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Электр энергиясына жана жылуулукка баалардын көтөрүлүшү коомчулуктун көңүл борборунан кете элек. Өкмөт өз кезегинде баалардын эмне үчүн жаңы жылдан тарта 2 эсе, июл айынан тарта 5 эсе көтөрүлүшүн негиздеп бере элек. Премьер-министр Данияр Үсөнов да, энергетика министри Ильяс Давыдов да энергетика тармагындагы жабдуулардын эскиришине байланыштуу ушундай чара көрүлүп жатканын билдирген. Бирок Бишкек жылуулук борбору, электр станциялар иштеп чыккан электр энергия жана жылуулуктун өздүк баасы канча болору, эл канчадан төлөсө, ал акталары тууралуу так маалымат айтыла элек. Чындыгында 1 гигакалорий үчүн учурда төлөнүп жаткан 500 сом канча чыгашаны жабалат? 1050 сом канчасын жабат? Андан өтүп 2500 сом болгондо кандай болот деген суроолор жоопсуз турат. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Орозбек Дүйшеевдин маалыматы боюнча 2004 жылы депутаттарга отчет берген ал кездеги өкмөт башчы Николай Танаев Бишкек жылуулук борбору иштеп чыгып жаткан 1 гигакалорий жылуулуктун өздүк баасы 450 сом, ал эми элге 22 сомдон сатылып, калганын мамлекет көтөрүп жатканын билдирген. Дүйшеев ал тууралуу буларды билдирди.
Мен анализ кылып көрдүм. 1996-97-98 жылдардагы, анан 2003 жылкы данылар бар экен менде. Ошондо орто эсеп менен 450 сомдон ашкан эмес гигакалориясы. 2003 жылкы менде точно бар экен 22 сомдон сатып атырбыз гигакалориясында. Анан азыр эле ушунча көбөйүп кеткен, ан үчүн мындай дополнительный эмне керек болуп атат да изилдеш керек. Анткени көмүр албетте кымбаттады, бирок көмүр деле маселен айтып койдук 96 жылы караганда примерно 25% кымбаттады. Анткени биз көмүрдү алчубуз АГСТ-де ушу 30 доллардан, азыр 40 доллар болуп калды. А 40 доллар көп болсо 30% көбөйүптүр да. Демек ошого караганда менин оюмча аша чаап кетишкен го булар.
Деди Орозбек Дүйшеев. Кыргызстан жылына 14 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Акыркы мезгилде бул көрсөткүч төмөндөгөнү да белгилүү. Анын 30%дан ашууну техникалык жана коммерциялык жоготууларга дуушар болот. Кезинде жоготуулар 50%га чейин жеткени белгилүү. Энергетика министри Давыдов жоготууларды акырындап кыскартуу үстүндө иш жүрүп жатканын белгилейт. Ал эми Орозбек Дүйшеев жоготууларды тармактагы коррупция менен байланыштырат.
Бул электроэнергия, вообще энергетика самый высокий коррумпированный. Эң жогору коррупцияга түшкөн да. Ошондон бүт цифранын буларын баарын путать этишет булар. Элди алдашып, элге элге чыккан жок бул өзү. Мына биз айтып коелук. 2001 жылы 1 миллиард 700 миллион сом прибыль алышкан отчет боюнча. Анда 43 тыйын болчу. Азыр эми 70 тыйындан сатканда убытышы деген бул абсурд. Бул такыр түшүнүксүз нерсе. Ошондуктан мына айтып атпайбыз, мына маселен айталык, мына жогорку кеңеш биздин убактыда койгонбуз, анан кийин мына кийинкилер да коюп атат. Давай бир атайын комиссия түзөлүк дагы ошонун баарын эсептеп чыгалы деп. Ага уруксат бербей атпайбы? Бул жерде самый эң жогорку коррумпированный нерсе, ошон үчүн муну таптырбайт. Анан эми чет элдик эмнемен алып келебиз дейт текшерүүдү. Ага акча беришет дагы деп жаап коюшат. Бүттү. Мына эң жөнөкөй эле нерсе бул электр станциялардын кириш чыгышын эсептеп чыгыш эң жөнөкөй. Буларда электр станцияларда суу, зарплата, анан кийин мына шаймандарды кармаш керек. Болду башка эмне?
Дейт Орозбек Дүйшеев. Белгилүү болгондой, Ак жол фракциясы энергетика тармагын текшерүү үчүн комиссия түзүү тууралуу социал-демократтардын демилгесин токтотуп койгон. Энергетика тармагы коррупция жана энергия барондордун менчигине айланганы мурдатан белгиленип келет. Электр энергиясына баалардын көтөрүлүшү менен ал барондордун мүмкүнчүлүгү ого бетер артат. Анткени 10 миллиард киловатт-саат электр энергиясын эле 1 сом 90 тыйындан сатканда бул 19 миллиард сом же 500 миллион доллардын тегереги деги акча болот. Жылуулукка баалардын көтөрүлүшү менен да элдин чөнтөгүнөн ири суммадагы акчалар алынат. Өмүрбек Текебаев айткандай,
Эгер де энергобарондор буга чейин тармакты көмүскө башкарып келген болсо, эми алар азыр ачыкка чыгышкан. Маселен, ошол эле МЖН группунун өкүлдөрү өлкөнүн энергетикалык жана стратегиялык ишканаларынын директорлор кеңешине мүчө болуп кирген. Ал эмес МЖН группунун жетекчиси Евгений Гуревичтин улуттук электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп шайланганы тууралуу маалымат бар. Энергетика тармагынын мына ушул чыныгы кожоюндары бааларды көтөрүүгө Данияр Үсөновду мажбурлап жатканы чындык дейт саясат таануучу Марс Сариев.
Туптура, анан азыр дагы инвестор келет да, инвесторго дагы бул эме бааларды көтөргөндө уже привлекательный болуп калат дейт. Анан элден оюнда калат, Данияр Үсенов бул азыр башка группага кирет, анан ошолор жазап атат депчи. Анан Данияр Үсенов сиз айткандай коммуникация болгондо кайта Максим Бакиев анын командасы видимо мен ойлойм, менин оюмча азыр Бакиев чыгат өзү в рассрочку депчи, постепенное повышение тарифов деп. Себеби бул дизелде информация өттү, бул бюджетный организацияларда собраниялар өтүп негласный установка болуп атат не поддерживать повышение тарифов депчи. Анан бюджетная организация жөнүндө эле начальниктер ошентип айтмак беле. Ошон үчүн биякта мен ойлойм, тиякта дагы бир оюн болуп атат, бири бири менен тартышып атышат ага үйдөчү.
Деди Марс Сариев. Ошентип, жыйынтыктап айтканда, чындыгында энергетика тармагы инвестиция жана жабдууларга муктаж, бирок тармактын энергобарондордун колунда кала бериши кендирди кесе берчүдөй. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, аны мен Айданбек Акматуулу алып баруудамын, программабызды улантабыз. Оппозициянын туусун колуна алууга аракет жасаган Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 19 ноябрда Конституциялык сотко өтүнүчүн тапшырды. Анда Текебаев президент Курманбек Бакиев тарабынан Конституциянын бузулуусуна баа берүү өтүнүчүн билдирген. Текебаев президент тарабынан мыйзам бузууларды санап, анын эң башкысы катары президент өз билигинен ашып, Конституцияны тебелеп тепсеп жатат деп атаган. Андан сырткары өкмөттүн бийлигин өзүнө тартып алды. Конституцияда көрсөтүлгөн президенттик администрацияны, мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңеши деген структураларды жокко чыгарды деп белгилеген. Берилген арызга Конституциялык соттон кандай жооп күтүп жатканын Текебаев мындайча билдирди.
Эгер мыйзам боюнча болсо, канаттандырыш керек. Анан иш жүзүндө кандай болот айтыш кыйын, анткени биз мындан мурун да Конституциялык сотторго келип жүргөнбүз. 2 жерде 5-10 деген ордуна 2 жерде 5 болот деген учурлар да болгон. Бирок ошого карабастан кайрылып атабыз, анткени күрөштөн эч убакта чарчабаш керек, утулуудан чүнчүбөш керек. Ушул күрөшүнүн жолу Конституциялык сот өзүнүн чечими менен өзүнүн ким экендигин көргөзөт. Бул деген сөз бүгүнкү саясий режимдин маскасындагы бир жол болот.
Деди Өмүрбек Текебаев. Конституциялык соттун өкүлү өз кезегинде арыз 6 айдын ичинде каралаарын билдирүүдө. Белгилей кете турган нерсе, президент Бакиев 20 октябрда башкаруу системасын реформалоону баштаар алдында реформаларга жараша ондогон мыйзам долбоорлору тез арада парламентке жолдонорун билдирген. Президенттик институт түзүлүшү, администрациянын жоюлушу менен конституцияга өзгөртүү киргизүү зарылдыгы да келип чыккан. Бирок буга байланыштуу мыйзам долбоорлор парламентке ушул кезге чейин келип түшө элек. Анын эмне себептен кечеңдетилип жатышы түшүнүксүз. Жогорку кеңештин депутаттары болсо парламенттин 70 жылдыгын белгилеп, орден, медаль тагынып сыйлыктарды алышты. Салтанаттын расмий бөлүгү 20 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда, тояшы болсо Алтын Казына ресторанында президент Бакиев менен кошо белгиленди. Ошону менен депутаттар 30 ноябрга чейин тарап кетишти. Алар пленардык отурумга эми 3 декабрда чогулушат. Кадырман угармандар, силер апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, уктурууну улантабыз. Ошентип 70 жылдыгын узап бараткан жумада белгиленген жогорку кеңештин азыркы курамы 2007 жылы декабрда партиялык тизме менен шайланган. 90 орундуу парламенттин 71 депутаттык орду Ак жол партиясына 11 орун, Кыргызстан социал-демократиялык партиясына жана 8 депутаттык орун коммунисттик партияга тийген. Ал парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар кеңири айтылып, Ата Мекен партиясы жеңишке жетишкенине карабай четке сүрүлгөнү белгиленген. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев Кыргызстанда азыркы кезде бийлик бутактарынын тең салмактуулугу тууралуу сөз кылууга болбой калды дейт.
Ал жөнүндө сөз да кылып болбойт, туура айтасыз, ал жөнүндө сөз кылууга да болбойт. Анткени билесиң, бизде сот көз карандысыз сот системасы жок. Жогорку кеңештин болсо акыбалы баарыбызга белгилүү. Тем более жогорку кеңештин деле өмүрү кыскарып калды окшойт.
Деди Орозбек Молдалиев. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын аптан маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Кубанычбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Кулупту деле кандай оңтуктады эле. Качпай эле отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп эле. А буларга эчтеке колу электе эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан андан көрө түрмөгө барып келген жакшы.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Балыкчыда бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандан ары өтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто каралмайынча улантылуусу мыйзамсыз деп эсептешет. Бүгүн Бишкекте абактардагы абал тууралуу форум өткөн жатат. АКШ президенти Ооганстан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама бүгүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00 чакырган кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөрдүн катышуусу белгиленген. АКШ президенти акыркы эки айдан бери Вашингтондо Ооганстан боюнча стратегиясын кайра кароодо, Барак Обама Ооганстан кошумча дагы миңдеген аскерлер жөнөтүлө же жөнөтүлбөсү боюнча чечимин алдыдагы эки апта ичинде жарыялары күтүлүп жатат. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жаапты. Чек ара эмне себептен жабылганы тууралуу расмий маалымат айтылган жок. Бирок Казак тышкы иштер министринин өкүлү кечеги баскынсоз жыйынында бул Казак тараптын демилгеси эмес экендигин белгиледи. Түркмөн президенти бүгүн Италиядагы иш сапарын баштоодо. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздү улантабыз. Борбор калаа Бишкекте орто мектептер сасык тумоонун куртушуна байланыштуу жабылып, бир жумага жабылып карантин жарыяланды. Тактап айтканда мектептер 23 ноябрдан 30 ноябрга чейин иштебейт. Бишкек шаардын мэриясынын мындай чечим кабыл алынышына окуучулар арасында суук тийип көпчүлүк балдардын сабакка келбей калышы себеп болду. Ата энелер болсо сасык тумоонун курчуп балдардын ооруп калышынын бир себебин Бишкекте жылуулуктун кеч берилгендигинен көрүп жатышат. Сөз кабарчыбыз Жаркын Сураңызында.
Бишкек шаардык элге билим берүү башкармалыгы 23 ноябрдан тарта бир жумага мектептердин жабылганын маалымдады. Анткени окуучулардын 33%, окутуучулардын 20% сасык тумоодон жабыркап мектепке келе албай калышкан. Ошондон сасык тумоого байланыштуу 93 мектепке карантин берилген. Ал тууралуу Бишкек шаардык элге билим берүү бөлүмүнүн адиси Тахмина Мамыралиева бышыктаган болду.
23 ноябрдан 30 ноябрга чейин по городу 32% болеющих. Анан 20% мугалимдери ооруп атышат.
Билим берүү башкармалыгы мектепке карантин жарыялоо боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын чечимине таянып айтты. Айрым пикирлерде бул сасык тумоо өтө коркунучтуу делет. Чочко, куш тумоолорунун жайылышы менен шартталып, адамдын жалпы ден соолугуна оорчулук алып келгени менен мүнөздөшүүдө. Аны академик Оморбай Нарбаев мындай деп чечмеледи.
Адамдын гриби менен жанагы куштун гриби экөө биригип туруп жаңы бир гриппти пайда кылды да. Жаңы грипп пайда болду да бул. Мындан азыр түзүк дары пары чыгарып, мындан кутула турган айланы ойлоп чыгара элек.
Ушундай деген академик мырзанын пикирине караганда, бул жолку сасык тумоодон сактануу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү абдан зарыл. Ал эми айрым бишкектик тургундар болсо, жылуулуктун өз убагында берилбегенден окуучуларга суук өтүп ооруп калышты дешет.
Быйылкы жылы абдан эрте суук түшкөндөнбү ооругандар көп, отоплениянын аябай кесип берди. Грипптен тышкары деле суук өтүп калды балдаргачы. Гарано, районо деген эмелер бүттү. Эртерээк өкмөт каякты карап жатат билбейбиз.
Деген бир ата эне өкүлү Бишкекте жылуулукту эртерээк бергенде мынчалык мектеп жабылып, окутуу иштери токтомок эмес дейт. Мындай пикирге Бишкек шаардык элге билим берүү бөлүмү макул эмес.
Допустим, понедельник күнү балдар чыкканда, вторник күнү уже отопление беришти.
Учурдагы сасык тумоонун жүрүшү жылуулукка карабай, кезектегиле жылдагыдай тумоолордун катарына кирет дейт Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын орун басары Мыктарбек Искаков.
Бүгүн 23-үнөн баштап 30-ноябрга чейин карантин болду. Бул жанакы высокопатогенный грипп үчүн эмес, а баягы обычный сезонный, ар бир жылы ушундай болот. Жылда кайталанат. Да эпидемия, пандемия деген жок эч.
Ушундай деген саламаттык сактоонун өкүлү болуп жаткан сасык тумоо мүнөзү боюнча жеңил гана өтүп кете турган ооруларга кирет. Анын адам өмүрүнө жана ден соолугуна эч кандай коркунучту алып келбейт деп эсептейт. Шаар тургундарынын айтымында, кыш эрте түшкөнүнө карабай, жылуулуктун кеч берилиши сасык тумоонун курчуп кетишинин себеби катары карашууда. Арине бир класста 33 окуучу болсо, ошонун 11 гана окууга катышып калганы айкын болгон. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Учурда Түштүк Кореяда оор атлетика боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Кыргызстандан ал чемпионатка болгону 2 гана балбан катышып жатат. Сөз спорттук баяндамачыбыз Каул Макеште.
Түштүк Кореянын Гоэн шаарында өтүп жаткан оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатына 100 ашуун өлкөнүн 1000 ашык балбандары кусунашууда. Дүйнөлүк таймашууга каражаттын тартыштыгынан Кыргызстан 2 балбанды жөнөткөн. Натыйжада 56 кг салмактагы оор атлетчилердин кусунашуусунда эл аралык спорт чебери Бекзат Осмоналиев дүйнөнүн 10 мыкты спортчунун катарына кошулду. Ал 114 кг салмакты түртүп, ал эми 127 кг салмакты жулкуп көтөргөн. Ошондой эле 69 кг чейинки чоюн билек балбандарынын ичинде эл аралык спорт чебери Камбар Токтоналиев да күч сынашып 19-чу орунга илинди. Бул ирет оор атлетчилердин үй бүлөсү аталган Азия чемпиондору Улан, Кутман жана Султан Молодосовдор Түштүк Кореядагы дүйнө чемпионатына барышкан жок. Себеби оор атлетика федерациясынын айрым жетекчилери бардык мелдештерге Молдодосовдор гана бара беришип, башка жигиттерге жол тийбей жатат деген пикири шылтоо болгон. Ошондой эле дүйнө чемпионатынын уюштуруу комитети тарабынан Кыргызстандан расмий чакырылган эл аралык калыс өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов да каражат жоктугунан Түштүк Кореяга бара алган жок.
Силерден Молдодосовдор барат деп эле башта ортокондон айттым го, Молдодосовдор жок эле барып келелечи дедим мен чын айткандачы. А мен айттым го, анда жөнлөп алычы, бирок эле балдар алып баралачы, сөз кылбай эле койгула деп.
Деди Өмүржан Молдодосов. Спорт көрманы Сапалкан Ариповдун пикиринде бул дүйнө чемпионатына Кутман же Султан Молдодосов барса, байгелүү орунга жетиши мүмкүн эле.
Кыргызстанда ар кайсы министрликтер же болсо министрдин башчысы спорт федерациялардын жетекчиси болгонго үчүн модага айланган азыркы биздин оор атлетиканын башында салыктын баарын чогулткан Кыргызстандын номер биринчи салыкчысы Акматбек Келдиев турат. Эгер ошо Акматбек Келдиевден жакшылап бир жардамдар күтүлүп, демерчилүк тыйындар тыйындыпырлар түшүп турса, биздин Кыргызстандын оор атлетчилери да бир алдыга узап кетет деген тилек бар да.
Колдогу алтынын баркын билип, жаштарга шарт түзүп көңүл бөлүнсө дешет спорт адистери. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн Бакыт Акметовго учурунда кыргыз спорт жетекчилери шарт түзбөй карабай коюшкан. Ал Казакстанга кетип калган. Бакытка алар жакшы шарт түзүп беришкен. Натыйжада Түштүк Кореянын Пусан шаарында өткөн 14-чү Азия оюндарында Бакыт Ахметов Казакстанга 3 алтын утуп берген. Ошондой эле кыргызстандык жигиттер бир туугандар Азиянын жаштар арасындагы чемпиондору Кутман жана Султан Молдодосов, Азиянын көп жолку чемпиону Улан Молдодосовду дагы чет өлкөлүктөр, башка мамлекеттер чакырып жатышат. Кыргызстандын айрым жигиттери учурда каражат жоктугунан эл аралык мелдештерге дүйнө чемпионаттарына барбай да калып жүрүшөт. Себеби жакында 16 декабрда Дубайда оор атлетика боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты болмокчу. Бул таймашууга кыргызстандык балбандар да даярдык көрүүдө. Бирок барар барбасы арсар. Себеби каражат маселеси али чечиле элек. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Бүгүн күнгү сейшемби 24 ноябрь, быйылкы жылдын 328 күнү. Жыл аяктарына дагы 37 күн калды. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. 1937 жылы бул күнү Кыргызстандын археологиясы үчүн олуттуу ачылыш жасалды. Ныскыл өрөөнүндөгү Семеновка капчыгайында жүргүзүлгөн курулуш иштери маалында жумуштар уникалдуу археологиялык табылганы жарыкка чыгарышкан. Археологтордун анктоосуна ылайык, буттары арстан кейпинде жасалган курмандык үстөлү колдон жасалып, ал байыркы заманда Кыргызстан аймагында жашаган уруларга таандык экендиги белгилүү болду. Мындан тышкары капчыгайдан колодон жасалган өгүздүн айкел жана башка баалуу буюмдар да табылган. 1942-жылдын бул күнү Германия Сталинград алдындагы согушта оор жоготууга учураган. 74-жылы Америкалык президент Геральд Форд менен совет жетекчиси Леонид Брежнев Владивостокто кездешип, чабуул жасоочу стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча алдын ала макулдашууга жетишти. 87-жылдын бул күнү Эстер менен АКШ орто жана алыс аралык учуучу ракеталардан баш тартуу боюнча келишим түзгөн. Бул эки держава ортосунда акыр аягында өзөктүүлөнүүгө багытталган келишимдердин алгачкысы эле. 89-жылы ал кездеги Чехословакияда көчө демонстрациялардын натыйжасында коммунисттик партиянын жетекчилиги толугу менен кызматынан ушул күнү чегинүүгө аргасыз болгон. 95-жылы Ирландияда католик комиссиясын өзгөртүү боюнча референдумда жубайлардын ажырашуусуна салынган тыюу жоюлган. Ага чейин мындай эреже өлкөдө 70 жыл бою өкүм сүргөн болчу. Булар ушул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданият жаңылыктарынан 26 ноябрда Кыргыз Түрк Манас университетинде 19 жылында жашап өткөн түрк акыны Ашык Вейселди эскерүүгө арналган маданий иш чара өткөн турат. Анын чыгармачылыгы элге жакындыгы ылдары эл тарабынан көп ырдалгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Аталган иш чарага кеңирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Ашык Вейселди эскерүүгө арналган кечеде Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери ырларынан көркөм окушуп, аталган окуу жайдын консерваториясынын студенттери обондуу ырларынан ырдашат. Кыргыз Түрк Манас университетинин магистранты Зарина Кулбаракова азаттыктын угармандарына Ашык Вейселдин ырынан окуп, маанисин которуп берди.
Ашык Вейселдин Достор мени хатырласын деген ырын окуп коеюн. Бен кидерим, адым калыр, Достор мени хатырласын. Дүүн олур, байрам келер. Достор мени хатырласын. Жан кафесте дурмаз учар, дүнья бир хан конан көчөр, ай доланыр, йыллар кечер. Достор мени хатырласын. Ашык Вейсел негизи түрк дүйнөсүндө 52 чыгармачылыкта эмгектенген баягы акын катары таанылган адам болгон. Ал деген көнчөсү ырларын элге арнаганда, бул ырында болсо ушу ырдап калтырган ырларымды менден кийинки муун эстейби деген мааниде берип кеткен. Биринчи куплетин айтсам, мен бул дүйнөдөн өтүп кетем, мен аркамда досторум мени эстейби деген.
19 кылымда жашап өткөн түрк акыны Ашык Вейсел филология илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Лайли Үкүбаеванын пикиринде ырларын төгүп айткан жана өз ырларын обонго салып эл алдында ырдаган акын болгон. 26 ноябрда саат 16:00 Кыргыз Түрк Манас университетинде өтө турган түрк акыны Ашык Вейселдин чыгармачылыгы жана ага арналган кече тууралуу Лайли Үкүбаева буларды белгиледи.
Бул Түркияда акын, анан музыкасын өзү чыгарып өзү ыр аткарган биздин барып акын сыяктуу акын жашаган экен. Абдан мыкты чыгармалары бар экен. Философиялык ырлары, турмуштук ырлары, сүйүү ырлары деген сыяктуу мыкты ырлары бар экен. Анан ошол ырларынан биздин студенттер көркөм окушуп ырларын аткарышат. Ашык Вейселдин өмүрү, чыгармачылыгы, чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө ушул доцент доктор Хасан Чеби илимий баяндама жасайт.
Түркиядан кече жакында келген окумуштуу адабиятчы Хасан Чеви Мырза аталган жыйында Ашык Вейселдин өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча атайын доклад менен чыгып сүйлөйт. Хасан Чеви азаттыктын угармандарына Ашык Вейселдин чыгармачылыгы тууралуу буларды айтты.
Ашык Вейсел түрк халык адабиятынын сонун неслинин эң önemli шаирлеринен бири.
Ашык Вейсел түрк адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүн бири. Анын ысымы да, ыры да эл ичинде терең урматталып келет. Ашык Вейсел өзгөчө балдарды тарбиялоого көңүл бурган. Балдарыбызга түрк ырларын 7 жашка чейин үйрөтүп, сиңирүүгө аракеттенбесек, 7 жаштан кийин кабыл албай калат деп айткан. Түрк эли Ашык Вейселди абдан урматтайт. Эми биз Ашык Вейселди Кыргызстанда Кыргыз Түрк Манас университетинде эскергени жатабыз.
Кыргызстан Түркия Манас университетинде диле кетирмек, аңлатмак истедик.
Деди түрк адабиятчысы Хасан Чеви Мырза. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушул менен таңкы азаттыктан бүгүн биз уктурларыбызды аяктоо алдындабыз. Прагада студияда болгон Алым Кулулу соңунда айрым окуялардын учкай мазмундары тууралуу. Балыкчылар бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандын ары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто каралмай чулантылуусу мыйзамсыз деп эсептешет. Президенттик шайлоодо балыкчыда башаламандык уюштурган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип 16 адам айыпталууда, алардын 10 4 айдан бери камакта отурат. Бишкектеги бүгүнкү форумда абактардагы абал талкууланганы жатат. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Ооганстан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча бүгүн таңкы саат 7 белгилеген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөр чакырылган. АКШ президенти акыркы эки айдан бери Вашингтондун Ооганстан боюнча стратегиясын кайра кароодон, Барак Обама Ооганстанга кошумча дагы 1000 аскерлер жөнөтүлөр жөнөтүлбөсү боюнча чечимин алды дагы 2 апта ичинде жарыялары күтүлүп жатат. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу кечээ Казак тышкы иштер министрлиги билдирди, бирок чек ара эмне себептен жабылганы белгисиз. Казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү кечээки маалымат жыйынында бул казак тараптын бемилгеси эмес экендигин белгиледи. Түркмөн президенти Италиядагы сапарын баштоодо Урбанкулов Бердимухамедовдун бүгүн башталып жаткан 2 күндүк сапары Италия менен Түркмөнстан Эге жаатындагы кызматташтыгын күчөтүүнү көздөйт. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкан мазмундары болду. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.